Jste na vlně podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa oděvů, obuvi a doplňků mužů. Od mikrofonu vám příjemný poslech 83. epizody přeje Daniel Šmíd. V předchozím díle jsem vám slíbil, že se v této části mimo jiné také dozvíte, čím mě ošetřili, když jsem si do dlaně píchl kozí nožku. A co to vlastně je? Povím vám také, jaké to je, nazout si boty vyrobené na zakázku a co do nich Švec napsal za poselství. Už nyní se můžete také těšit na to, jak jsem byl do procesu výroby bot osobně zapojen, abych věděl, zač je toho ševcovský loket. Protože právě toto zapojení do výroby bot změnilo mé dosavadní vnímání ševcovské práce. Podobně jako je to s ostatními činnostmi. Dokud si ji nevyzkoušíte, máte většinou jen zkreslenou představu o tom, co taková práce znamená. A máte zřejmě podobně mlhavé obrysy o tom, proč je cena rukodělné výroby nastavena právě takto, tedy dosti vysoko. K předchozí epizodě, kterou jsem tady teď zmínil, jsem dostal také pár vašich komentářů. Za každý z nich mockrát děkuji. Bez zpětné vazby by to bylo dosti obtížné vědět, zda jedu správným směrem. Někteří z vás chválili způsob, jakým jsem epizodu 82. zpracoval a dosti nenásilně, a to cituji, vpravil do vyprávění reklamu na ručně šité boty od Lavarta. Musím se přiznat, že mě těšila vaše pozitivní hodnocení a milá zpětná vazba. Chvála se však neobejde bez hlasů kritických. Ona by vlastně nevynikla tak dobře, takže za ní děkuji stejně tak. K mým očím i uším se dostala i hodnocení negativní, která vedla podle pisatele ke zrušení sledování tohoto podcastu. Tak. V minulé části jsem vás zapomněl upozornit na fakt, že jsem během návštěvy v ševcovství u Martina Lavarta pořídil hezké fotky z procesu výroby i zkoušky. Fotky najdete na mém blogu. Odkaz na blog a tedy i fotogalerii uvedu v popisu této epizody. Tak se mrkněte. O tom, že poznám na vlastní kůži, a to doslova, jak snadné nebo nesnadné je vyrobit boty tak, že opravdu zapojím vlastní ruce, se mi ani nezdálo. Rovnou se to stalo. Až budete plánovat cestu do centra, tak někdy za měsíc nebo 3 týdny, dejte mi vědět. A udělejte si pár hodin času, který můžete být tady v dílně se mnou. Chtěl bych totiž, abyste si svoje boty také ušil. Ne celé, dodal Martin Lavard poté, co se moje vousy dotkly kravatového uzlu. Připravím se na to a něco vás naučím, pokud se tedy nebojíte. Opáčil jsem, že práce se tedy opravdu nebojím. Naopak. V myšlenkách jsem se dosti romanticky přenesl na verpánek a představil si sám sebe s botami v rukou. Jak vzdálená představa od reality to vlastně bude, jsem opravdu netušil. Boty široko zvyšují sebevědomí, řekl Švec a moji poznámku, že s tím nemám nijak zásadní problém, přešel. S úsměvem mi ukázal podpatek boty na modelu Manky. Je dost dobře možné, že jste se ještě nevěnovali tomu, jak rozdílné jsou podpatky dobrých a těch méně dobrých bot. Zároveň však platí, že právě podpatek určuje dynamiku chůze, ovlivňuje, co se při každém kroku bude dít se zbytkem nohy, jak na to bude reagovat kotník, koleno a celé tělo. Podpatek bot typu široko má velmi zajímavý, doslova krásný tvar. Není totiž pod patou rovný, myslím zarovnaný s patou přímo dolů, ale mírně klenutý dovnitř. Myslím, že Martin Lavard pochopil, že se na tuto věc dívám zcela laicky, maximálně tak z pohledu estetiky. Hladil jsem totiž palcem podpatek a jeho 8 vrstev hovězího kruponu z té nejkvalitnější kůže z Rentenbachu, vyleštěné do hedvábného lesku. Dodal jsem. Je tedy extra vysoký, ve srovnání s běžnou výškou podpatku. Nemýlím se? Osa podpatku je posunutá o centimetr do středu paty. Díky tomu je mechanika chůze jiná, pohodlnější. A přestože je, jak správně říkáte, o něco vyšší než běžné podpatky, bude zajišťovat pohodlnou a neunavující chůzi. Však jsou to boty na chození, nebo ne? Dodal Švec. Prohlížel jsem si to, co říká, a můj pohled padl na podrážku. Dozvěděl jsem se po chvíli, že boty tohoto typu mohou být nepodražené, s hrubší podrážkou chránící koženou podešev nebo opatřený doslova traktorovým vzorem, vhodným na túry a do lesa. Přemýšlel jsem, kam a hlavně s čím budu boty nosit a vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou. Není třeba spěchat, na to máte opravdu ještě čas. To je to poslední, co budeme řešit. Předtím se musíme zhodnout na střihu, pak přijde na řadu barva a podrážky až téměř nakonec. Dozvěděl jsem se zrychlený technologický postup. V mé hlavě se rodil plán. Představoval jsem si boty, které budou vycházet ze střihu Chukka Boots. Střihu, který už století potvrzuje, že nárt boty určené do náročného prostředí nemusí být plný tkaniček, aby držela na noze. Jsem si jistý, že když na tomto místě budu mluvit o střihu Derby, Oxford nebo Monkstraps, udělá si většina posluchačů přesnou představu. Ale Chukka? Co to vlastně je? Boty Chukka, psáno Chukka, představují jeden z nejjednodušších střihů pánské obuvi a již léta patří do pánských botníků. O té jednoduchosti si však ještě povíme později. Navzdory jejich statusu klasického pánského základu, však mají muži kolem mě ohledně těchto bot stále několik nezodpovězených otázek. Otázek, které jim mohou bránit v tom, aby si je sami pořídili a nosili. Jsou dosti zřídka viditelné a kde jinde, než zde, v tomto podcastu, je tedy prostor na jejich propagaci. Myslím, že laická a často i odbornější veřejnost si není jistá pár věcmi okolo nich. Kde se název pro tyto boty vzal? Co dělá botu Chukka botou Chukka? A čím se odlišuje od příbuzného jménem Desert Boots? Co můžete nosit k těmto botám, aby vytvořili hezký celek? Budou se hodit i k saku? V neposlední řadě není dosti jasné, zda jsou to boty celoroční nebo jen na chladnější část roku. Takže za prvé. Předpokládá se, že název vznikl od britských hráčů koňského póla žijících v koloniální Indii. Chukka, psáno s A na konci, nebo Chukka s R, je část, tedy perioda koňského póla, podobně jako třetina u hokeje. Není však jasné, zda byla bota pojmenována pro svou podobnost s botami, které hráči nosili během hry, nebo s obuví, kterou preferovali mimo hřiště. Za druhé, co dělá botu Chukka botou Chukka? Jaká je její charakteristika? Na startu je nutno podotknout, že se vyrábějí v nejrůznějších barvách a materiálech a mohou mít drobné stylové odchylky. Chukka můžete koupit v konfekci, v běžné konfekci, ale také v obchodech, které se věnují konfekční obuvi, ale ručně šité. Aby se jednalo o pravou Chukku, musí být vysoké podkotník, mít zakulacenou špičku, jsou vyrobené ze dvou kusů a na nártu není žádný šev. Charakteristické, velmi nápadné, jsou jen dvě dírky na každé straně šněrování a docela vysoko na nártu. Někdy tam bývají tři, tedy významně méně než u jiných kotníkových bot. Kromě těchto základních prvků jsou pro Chukky nejtypičtější a nejtradičnější tenké řemínky vyrobené z telecí kůže nebo také tenké tkaničky. Třetí otázkou, která stojí za odpověď, je, Zde jsou boty Chucka a Desert Boots, tedy pouštní boty, totéž. Ano i ne. Zatímco názvy pouštní boty a Chucka boty se někdy zaměňují, pouštní boty jsou specifickým typem Chucka bot. Takže všechny pouštní boty jsou Chucky, ale ne všechny Chucky jsou pouštní boty. Varianta pouštní boty vznikla během druhé světové války. Britští vojáci bojující v západní části Egypta a v Libyi zjistili, že jejich vojenské boty neposkytují dostatečnou trakci v písku. Klouzali. Zjistili také, že se přes šněrování dostává písek do bot a společně s potem dře a tlačí. Nechali se tak inspirovat obuví obchodníků na starém bazaru v Káhiře, která byla zase ovlivněna botami jihoafrických vojáků. Britští důstojníci si nechali od ševců vyrobit boty Chucka podle tohoto vzoru, který se vyznačoval tím tradičním svrškem. Ten se zavazoval těsně u kotníku, čímž lépe zabraňoval pronikání písku, měl podrážku z krepové gumy, po které se lépe v písku chodilo. Tyto pouštní boty byly po válce spopularizovány jako civilní obuv firmou Clarks, ale to už je jiný příběh. Dnes lze pouštní botu od standardní Chucky rozeznat podle silné gumové podrážky. Pouštní bota je totiž nejčastěji vyrobena ze semiše a jejich klasickou barvou je, ne tak překvapivě, písková. Zatímco tmavé boty Chucka s tenkou podrážkou z tvrdé kůže jsou formálnější, pouštní boty jsou měkčí a stojí na ležérnější straně spektra – Chucka bot. Čtvrtou otázkou, kterou jsem položil, je, co lze nosit k Chuckám obecně a co k nim budu nosit já. Ačkoliv všechny typy takovýchto bot sídlí spíše na neformálním konci stylu obuvi, tyto univerzální boty lze snadno obléknout jak formálněji, tak casual. Na té nejběžnější úrovni vypadají dobře s klasickými džínami a kvalitním trikem bez potisku a vzorů. Chucky se také cítí jako doma v dalším stupni odívání, tedy smart casual. Skvěle se kombinují s tmavými džínami nebo chino s kalhotami, košilí, polotričkem nebo rolákem. Prakticky lze říci, že když vyměníte tenisky za Chucky, váš styl se posune o několik pater výše, zůstane však na pohled i pocit pohodlný. Chucka boty pozvednou všechny ležérní outfity do světa vytříbeného stylu. Vyzkoušel jsem, že jsou vhodné, i když si to namíříte ještě o něco výš, k business casual. Můžete je nosit s khaki nebo pískovými krejčovskými kalhotami z vlny, sportovním sakem nebo blazerem. A pokud jde o to, zda můžete nosit Chucka i v létě, tomu se budeme věnovat v samostatné otázce za chvíli. Nejprve mi však dovolte několik obecných typů ke stylu a kombinacím. Volte vždy kontrastní barvy Chuckas a kalhoty, tedy tmavší boty se světlejšími kalhotami. V případě Desert Boots si můžete dovolit i obráceně, světlejší boty s tmavšími kalhotami. Vyhněte se však tomu, aby barva bot a kalhot příliš ladila. Nenoste tedy pískové Chucka a pískové chinos. Zvažte, zda si kalhoty trochu nevyhrnout, aby vynikl výrazný styling horní části boty. Pokud bude totiž šněrování zakryto, vypadá to jen jakási obyčejná kožená bota. Vyberte si kalhoty, které dosahují o něco výš a mají užší nohavice. Protože malá zakulacená špička trčící z pytlovitých širokých kalhot vypadá dosti divně. Pátou otázkou bylo, a já vám dlužím odpověď, zda můžete nosit Chucka boots v létě. Vzhledem k tomu, že se jim říká pouštní boty a vyrostly v horkém podnebí Afriky a Indie, myslím si, že odpověď na tuto otázku je jasná. Ano. Váhání ohledně nošení těchto bot v létě samozřejmě vychází z představy, že v horkých měsících jsou vysoké boty jaksi nemístné. S tím lze souhlasit, pokud jde o těžké boty, něco jako kanady. Chaka však díky své výšce jen lehce nad kotníky jsou výjimkou z tohoto pravidla. Ve skutečnosti jsou jednou z nejlepších z těch omezených možností, které jsou pro elegantní, uzavřenou, ale pohodovou letní obuv pro muže k dispozici. Tak, důvodů pro moji volbu bylo tedy několik a nyní už víte i vy, proč jsem se pro tento střih z řady Široko Prague rozhodl. Bylo úterý, což vím díky kalendáři naprosto přesně, dne 11. července roku 2023, kdy jsem si poprvé sedl na polovysokou židli v ševcovské dílně Martina Lavarta. Rukávy své košile jsem vyhrnul k lokti, rozepnul knoflíky u krku. Zástěra z režného plátna mi vytvořila ochranu mých kalhot a já mohl poprvé stisknout botu, otočenou spodkem nahoru mezi sténa. Bylo mi svěřeno mírně podřadné šídlo, abych jej prý nezlomil, a dvě jehly spojené snad dvoumetrovou dratví. Tu jsem předtím, po vzoru mistrově, navoskoval, aby klouzala v dírkách, které šídlem budu tvořit. Špičku šídla musíte dostat odtud přes rámeček na druhou stranu. A to přesně tak, abyste nebyl příliš blízko ani příliš daleko ve svršku. Takový steh by byl potom vidět. Ukazoval mi švec způsob, jak na milimetr přesně musím pracovat. Následně mi sdělil a také ukázal, jak obě jehly provléknout stejnou dírkou tak, aby se dratev v dírce skřížila, ale pozor, abyste ji nenapíchl, to byste ji musel poté vyvlékat, doplnil své instrukce Martin Lavard. Dobře věděl, že se to stane. A ne jednou. A zřejmě asi také věděl, že ji nebudu vyvlékat já, ale on. Popsat vám na tomto místě, jak provlékat, obtočit, utáhnout, přidržet, vyměnit a další spoustu činností, by bylo obtížné. Proto se podívejte na můj Instagram profil. Odkaz najdete v popisu tohoto podcastu. Tam jsou fotky, video a také výsledek mého snažení. Jediné, co tam není, jsou dvě díry v mé dlani od nástroje, který se jmenuje kozí nožka. Jde o jakési rydlo s rýhou uprostřed, které slouží k vytahování hřebíků, kterými je přichycen svršek na kopitě. Mírně jsem zasyčel. Co je? Píchl jste se? Zeptal se mě Martin Lavard. Ano. A na důkaz svého tvrzení jsem ukázal levou dlaň, z jejíhož středu se spouštěly dva pramínky krve. Otřete si to a já vám na to kapnu sekundové lepidlo. Lepidlo? Dostal jsem malé školení o tom, jak vojenští lékaři během války ve Vietnamu využili adhezivní vlastnosti produktu k záchraně životů. Mnoho vojáků utrpělo zranění mimo základnu, často krváceli, než se jim dostalo náležité péče. Díky vynálezu, který má na svědomí mimochodem americký chemik Dr. Harry Wesley Coover, byli medici schopni nanést superlepidlo přímo na kůži, aby zastavili krvácení, dokud se pacient nedostal do nemocnice k ošetření. U mě se naštěstí žádná nemocnice nekonala, naopak. Po 4 hodinách práce jsem přišel jeden rámeček na jednu botu a dozvěděl se, že tu stejnou práci musí zvládnout švec za 40 minut. Svojí rychlostí bych si tedy nevydělal ani na slanou vodu. Mé boty Široko v unikátním designu Chaka Boots byly hotovy o necelý měsíc později. Vyzkoušel jsem si je, švec zvedl mírně stélku, aby mi lépe seděli a pata z nich neklouzala ven. Jsou parádní, řekl jsem a myslel jsem to doslova. Jsou neobvyklé, krásné na pohled a skvěle sedí. Také z této části mého malého ševcovského dobrodružství a obrovské porce rukodělné, profesionální a detailní práce zakázkového ševce jsou fotky. Vím, že se budu opakovat, ale jistě stojí za to, abyste se podívali, jaké milé věnování mám napsáno uvnitř boty, jak vypadají ze spodu a další detaily. Martinu Lavartovi uděláte, myslím si, také radost, když se podíváte na jeho Instagram profil nebo na profil Širokoprák. Myslím, že si zasloužíte, abyste se jim nechali inspirovat. Jeho precizností, jeho zarputilostí a také jeho jinakostí v tom světě na chlup stejných konfekčních bot. Mějte se krásně, těším se brzy naslyšenou a zůstávejte elegantní.